بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا يكون حجة علينا إخوة الإيمان para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan ke hadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah. Demi Allah, sungguh tidak ada nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia ini, daripada nikmat iman dan Islam, daripada nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Karena itu modal utama kehidupan dunia dan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat tauhid dengan mempelajari, dengan mendalami, memahami isi kandungannya, memuliakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Mempelajari sunnah, mendalaminya, memperjuangkannya, mendakwakan kepadanya, membela sunnah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kembali kita mudarasah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang seperti biasa kita mengkaji membahas akidah tahawiyah, yang dalam pensyarahannya kita mengambil atau menyadur dari kitab syarah akidah tahawiyah al-imam lil-imam Ibn Abil Izz al-Hanafi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid asma wa sifat. قال رحمه الله تعالى ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم dan tidak tersembunyi ya sesuatu pun ya bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan tidak satu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah, ilmu yang maha luas. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, semuanya telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah ketahui tentang perihal dan ahwal atau kejadian segala sesuatu yang berkaitan dengan ciptaan Allah, semuanya ditulis di Lauhil Mahfuz. Termasuk dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengetahui apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan mereka. Qala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan sebelum dia menciptakan mereka. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup keimanan kepada empat perkara. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang luas meliputi segala sesuatu.
Yang kedua, mengimani bahwa seluruh yang diketahui oleh Allah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah perintahkan pena yang diciptakan oleh Allah untuk menulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, kehendak. Dan kehendak Allah itu berlaku. Tidak ada yang bisa menghalang, tidak ada yang bisa menutupi, membendung kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan semua yang terjadi itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengimani bahwa segala yang terjadi, seluruh yang telah terjadi di alam semesta ini, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan, wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan tentunya ini menjelaskan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan dan Dia yang mengetahui. Sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, maka ilmunya begitu juga. Sehingga dalam Al-Quran malaikat memuji Allah dengan menyebutkan keluasan ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa wa rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Kula syai, tidak ada yang luput dari rahmat atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dan manusia tidak mengetahui kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Dan ini menjelaskan kepada kita akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa keluasan ilmu Allah tersebut diungkapkan dalam dijelaskan dalam ungkapan akidah ahli sunnah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui makan, yaitu yang telah terjadi, wa ma yakunu, yang sedang terjadi, wa ma sayakun, yang akan terjadi, وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ, yang masa yang akan datang yang belum terjadi, dan sesuatu yang di masa yang akan datang itu yang belum terjadi, dan bila itu akan terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadi dan kapan dan kepada siapa dan siapa yang melakukan. Hal ini bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafirin, orang-orang yang pelaku dosa di akhirat kelak, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia lagi untuk beramal. Tapi Allah mengetahui kebohongan mereka. Qala Allahu azza wa jal, walau ruddu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanu anhu, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Artinya mereka akan kembali kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa mereka, dan perbuatan atau perbuatan kufur mereka. Nah, di sini kita memahami bahwa mereka belum dikembalikan karena belum terjadi kiamat. Ya, tapi Allah mengetahui, kendati itu belum terjadi, dan ini akan terjadi. Mereka akan mengatakan hal itu, menginginkan hal itu, dan kiamat belum terjadi. Dan Allah mengetahui, bila terjadi kiamat kelak, dibangkitkan mereka, mereka ingin kembali ke dunia. Dan Allah tidak akan kembalikan mereka. Tapi seandainya dikembalikan, Allah mengetahui, mereka itu juga tidak akan beriman. Mereka kembali pada perbuatan kufur. Maka, disimpulkan dari ayat ini, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Ya. Dan semua yang terjadi, tidak luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ayat lain, ya, bisa kita pahami tentang keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu, walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun. Ya, walau alim Allah fihim khairan, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pada diri mereka, pada mereka itu ada kebaikan. Allah mengetahui mereka tidak akan buat-buat kebaikan. Tapi pengetahuan yang dimaksud disini, ilmu di sini, yaitu yang keilmuan yang mereka aplikasikan dan mereka amalkan tentang kebaikan tadi. Ya. Allah mengetahui mereka tidak akan berbuat baik. Tapi sekiranya mereka diberi kesempatan oleh Allah, ada pada diri mereka kebaikan itu, la asma'ahum, Allah akan jadikan mereka itu bisa mendengar kebaikan, menerima ya kebenaran, dan mereka tidak berpaling. Kemudian kata walau asma'ahum, kalaupun Allah memberikan kepada mereka berupa ya penerimaan terhadap al-haq, mereka mendengarnya dan melaksanakannya dan mengetahuinya, mereka juga akan berpaling. La tawallaw wa hum muridun. Mereka akan berpaling. Ya, tidak akan menerima al-haq itu. Dan ini belum terjadi. Tapi Allah telah mengetahui kalau mereka pun diberi kesempatan dan bisa mereka mendengar, memahami, mereka juga akan kembali berpaling. Tidak akan beriman. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas, tidak terbatas, mengetahui apa yang dikerjakan, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi. Sekiranya yang belum terjadi itu terjadi, maka akan diketahui bagaimana terjadinya dan kapan dan siapa pelakunya. Tentu ini membantah akidah sekte Rafidah atau Al-Qadariyah juga, mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan makhluknya, karena makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka. Sebagaimana juga sekte Rafidah mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat bada, kata mereka. Bada itu adalah sesuatu ya perubahan dalam keilmuan atau mengetahui sesuatu yang baru terjadi. Ini akidah Rafidah menjelaskan kesesatan mereka. Jadi Allah katanya baru mengetahui sesuatu bila terjadi, atau boleh jadi sebelumnya dia memilih sesuatu, kemudian terjadi perubahan, maka terjadilah apa yang berbeda dengan ilmu yang sebelumnya. Ini semua adalah akidah yang batil, yang bertentangan dengan kemuliaan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Setelah Allah menciptakan makhluknya, ya, dan Allah mengetahui semua hal itu, Allah memerintahkan kepada mereka bita'atihi, untuk mentaatinya, ya, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan syariat. Dan dalam syariat tersebut ada perintah, ada larangan. Dan diperintahkan Rasul untuk menyampaikan syariat tersebut. Sehingga, ya, apa yang diperintahkan Rasul, perintah dari Allah. Apa yang dicegah oleh Rasul adalah larangan dari Allah. Ya. Sehingga barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat, ya, mendurhakai Rasul, berarti mendurhakai Allah. Wa atiu Allah wa atiu Rasul. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah. Mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kalian. "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Dan apa yang aku cegah, apa yang aku larang, maka tinggalkan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan makhluknya atau hambanya untuk mentaatinya? Dan termasuk dalam ketaatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sehingga perbuatan maksiat dan dosa itu adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Karena mereka diciptakan untuk beribadah. Allah ciptakan mereka untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, ya, mengibadatiku. Tentunya ibadah yang berlandaskan keikhlasan, berlandaskan tauhid. Sehingga makna dari ibadah tersebut adalah tunduk patuh kepada Allah, merendahkan diri dengan penuh kecintaan, berlandaskan kecintaan yang tulus dan kepasrahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah ghayah, itulah tujuan, itulah hikmah. Kendati Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya untuk beribadah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan tapi di antara mereka ada yang melakukannya dan di antara mereka ada yang tidak melakukan. Karena ibadahlah perintah secara syariat, kehendak Allah secara syariat. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, suatu perintah bila dikehendaki oleh Allah secara syariat, maka tidak mesti itu terlaksana. Ya. Tapi bila dikehendaki secara takdir, maka pasti terlaksana. Ibadah Allah kehendaki secara syariat, maka ada yang terlaksana, ada yang tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Seandainya Allah menghendaki ibadah secara takdir, maka semua orang pasti akan beribadah. Karena tidak ada yang luput dari kehendak Allah secara takdir. Inilah hikmah, kenapa kok ada orang yang taat, kenapa ada orang yang tidak taat. Sementara mereka diciptakan untuk ibadah, Allah menghendaki hal-hal itu. Ya. Karena kehendak tersebut bukan kehendak secara al-masyiah, tapi kehendak secara syariat, al-iradah as-syariah. Sebagaimana yang telah jelaskan, iradah syariah tidak mesti terjadi. Tidak pasti, atau bukan tidak pasti, dia satu kepastian, tapi tidak harus itu terjadi. Kecuali bila diiringi dengan masyiah atau kehendak secara takdir, yang dikenal dengan al-iradah atau dikenal dengan masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, ya, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, laksanakan perintah, ya, meninggalkan larangan. Qala Allah subhanahu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan al-mauta, kematian dan kehidupan, semua ciptaan Allah, hidup dan mati ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menguji, ingin mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Menunjukkan kepada kita Allah, ya, ciptakan kita untuk beribadah. Dan untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Siapa yang melaksanakan ibadah sesuai dengan keikhlasan, dan siapa yang melaksanakannya tidak sesuai dengan keikhlasan dan juga tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan, wa kullu syai'in yajri bitaqdiri wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum kama syaa lahum kan wa ma lam yasha lam yakun. Dan segala sesuatu berjalan, ya, terjadi dengan takdirnya. Dan akidah ahli sunnah, kullu syai'in biqadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kana amru qadaran maqdura. Ya, ini akidah ahli sunnah. Tidak satu pun, ya, di alam semesta ini yang takdir, kecuali yang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, ya, dan itulah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sakit, sehat, kaya, miskin, hidup, meninggal, ya, jodoh, semuanya ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik, yang jelek ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang meleset, tidak ada yang keluar, ya, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya, hidup ini kita hanya menjalani. Kita bisa, ya, memiliki keinginan, karena manusia memiliki ikhtiar, iradah. Kita memplanning, merancang, punya agenda, ya, bagaimana menata masa yang akan datang. Kita membuat, ya, sebuah program atau konsep. Tapi semua itu tentunya terjadi sesuai dengan takdir dan izin Allah, dan juga sesuai dengan, ya, usaha dan sebab yang kita lakukan, karena semua itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kan, tapi kita yakin, yakinnya sehebat apapun konsep kita, planning kita, program kita, ya, berdasarkan keahlian, keilmuan yang telah teruji, ya, teori dan kebenarannya, maka yakinlah semua itu terjadi dengan izin Allah, dan bila Allah menghendaki pasti terjadi. Kendati apa yang atau suatu tidak kita inginkan. Tapi bila yang kita inginkan tidak akan terjadi bila Allah, ya, tidak menginginkan. Maka semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masyiatuhu tanfud, dan kehendak Allah, ya, pasti terlaksana. La masyiata lil ibad illa bima syaa lahum. Ya, tidak ada kehendak bagi seorang hamba, artinya tidak akan terlaksana kehendak seorang hamba, kehendak para hamba, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka. Fama syaa lahum kan, apa yang Allah kehendaki bagi mereka pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang, ya, kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya, tidak ada yang menghalang, pasti terlaksana. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ya, tidaklah ada apa yang kalian kehendaki, artinya tidak terlaksana apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendakinya. Sesungguhnya Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Ya, sebutkan di sini ilmu Allah, dan masyiah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi itu sesuai dengan hikmah Allah. Makanya Allah menyebutkan di sini namanya Hakiman, Maha Bijaksana. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang kehendak Allah itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ma tasyauna illa insya Allah rabbul alamin. Dan tidaklah terjadi apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendaki. Ya. Allah sebagai Rabb alam semesta. Wa qala subhanahu walau syaa Allah ma fa'alu. Kalau Allah menghendaki, sungguh mereka tidak bisa mengerjakannya. Wa qala subhanahu walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Rabbmu menghendaki, sungguh akan beriman semua orang yang ada di permukaan bumi ini. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Maka ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Ini semua menjelaskan kepada kita keluasan ya kehendak Allah, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita yakini. Ya. Perbuatan kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang sekte Mu'tazilah yang Qadariyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu semata-mata kehendak dia. Tidak termasuk dalam kehendak Allah. Itu kata orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah. Jelas ini menyimpang. Ya. Menyimpang dari akidah Ahli Sunnah, menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Maka termasuk dalam hal ini tentang hidayah, tentang kesesatan, semua dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila Allah menghendaki seorang, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan sesatkan. Tidak ada yang bisa menghalang, tidak ada yang bisa membendung. Pasti terlaksana. Qala Allah Azza wa Jalla, "May yasha' Allah yudlilhu, wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Bila Allah menghendaki, maka Allah akan sesatkan dia. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan jadikan dia di atas siratal mustaqim. Dan itu kita yakini para pemirsa rahimakumullah, para pendengar. Kita harus berusaha, harus memilih ikhtiar. Dan kita harus melakukan sebab-sebab dan usaha yang disyariatkan, yang diperintahkan. Seraya memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Tapi sekuat apapun tenaga kita, ya, seulet apapun kita dalam bekerja, dan ya, sebesar apapun kesungguhan kita di dalam melakukan sesuatu yang telah kita inginkan atau kita rancang, semuanya itu jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Akan tetapi juga sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, bila seorang hamba bersungguh-sungguh mengikuti sarana dan sebab-sebab yang diperbolehkan, maka Allah akan mudahkan sesuai dengan usaha dia. Dan semua hal itu juga termasuk dalam takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Permasalahan iman kepada masyiah merupakan perkara yang wajib diimani, yang wajib diyakini kena berkaitan dengan iman pada takdir. Kemungkinan ada yang bertanya, mempermasalahkan, masya Allah, ya masya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekufuran. Masya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kefasikan, maksiat. Ya, sementara itu hal yang tercela. Itu hal yang terlarang, kekufuran, maksiat dan dosa. Masya Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau menciptakan iblis. Ya. Menciptakan perbuatan-perbuatan mungkar. Kenapa itu terjadi? Jawabannya sangat simpel sekali. Bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah. Itu jawabannya. Naam, semua terjadi dengan izin Allah. Kan Allah sang pencipta, Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan. Akan tapi tidak semua yang diciptakan dicintai. Ya. Karena tidak semua yang dikehendaki pasti dicintai. Ya, tapi semua yang dikehendaki pasti terjadi. Saya ulangi bahwa semua yang dikehendaki pasti terjadi dan tidak semua yang dikehendaki dicintai. Kecuali bila yang terjadi itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka terjadi dan dicintai. Tapi bila sesuatu itu terjadi tidak dicintai oleh Allah, ya tidak diperintahkan oleh Allah, dalam artian Allah tidak menghendaki syariat, maka dia terjadi tapi tidak dicintai. Begitu jawabannya. Taib. Demikian para wisa rahimakumullah. Mohon maaf ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya singkat. Ya mungkin hanya kita sampai jam 7 saja karena satu hal dan yang lainnya yang harus saya lakukan. Nah, demikian. Sekarang kita berapa menit ke depan sampai jam 7 kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam.
Demikian ikhwan Islam ma'azakullah, mendengar dari Saroja di manapun Anda berada, materi yang telah disampaikan lalu setelah kesempatan pagi hari ini, kami mengucapkan jazakallahu khair, barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan oleh antum untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Dan untuk layanan pesan singkat, silakan Anda bisa merinkan di nomor 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Halo. Nah.
Halo, Ibu Sarmila di Cibinong.
Ibu Sarmila di Cibinong.
Pak, saya mengimani tentang takdir Allah yang sebagian waktu saya takziah itu teman saya bertanya tentang kenapa dia meninggal, lalu saya menjawab matinya nggak makan gitu. Oh berarti kelaparan? Enggak kelaparan, matinya nggak makan, mana ada orang mati makan, saya gituin. Nah itu sebagian kecil, hal kecil di daerah saya. Setelah dunia ini punah, apakah Allah akan memproduksi lagi makhluk-makhluk ciptaannya? Itu aja Pak Ustaz jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik, dan juga para pemirsa rahimakumullah. Jadi jika ada yang mengatakan ya, seorang yang meninggal mungkin ya kena kelaparan atau tidak makan, ya sementara semua meninggal itu kan ada takdir Allah, kok kena kelaparan? Yang tidak ada yang bertentangan dalam hal ini. Kena kelaparan ya itu hanya sebab, ya sebagaimana dia tenggelam, kebakaran, jatuh misalnya, atau sakit, itu semua kan sebab. Nah, kematian tetap satu, berpisahnya roh dari badan. Sebabnya bermacam-macam. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Berbagai sebab ya kematian, dan kematian itu hanya satu. Apabila datang ajalnya, maka datanglah kematian, dan ajal telah ditakdirkan, dan juga Allah mentakdirkan beserta ajal itu sebab-sebab kematian tadi. Ya, karena kelaparan, karena secara kesehatan fisik kita memerlukan ya suplemen apa ya, gizi, nutrisi, makanan akan sehat, bisa bertahan hidup, karena Allah memang takdirkan seperti itu. Jika tidak makan ya berbulan-bulan, ya tentunya fisik tidak bisa bertahan. Tatkala fisik tidak bisa bertahan, ya maka ruh juga tidak bisa hidup atau berada dalam kondisi fisik yang tidak seperti yang tidak sehat itu. Maka keluarlah ruh, dicabut. Itulah kematian. Dan itu semua dengan takdir. Sebabnya kelaparan, sebabnya keracunan, sebabnya kehausan sebabnya ya jatuh atau tenggelam atau kebakaran atau dibunuh, semua dengan takdir. Dan bila itu datang ajalnya, ya itulah kematian tadi, itulah takdirnya, sebabnya bermacam-macam. Jadi seperti itu. Jadi kematian sebabnya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang kedua, apabila bumi atau alam semesta ini telah hancur semua di akhir zaman atau terjadi kiamat, semua akan hancur. Karena terjadi di sana nanti akan terjadi hari kiamat. Hari akhir. Sekarang ya alam dunia dan alam barzah. Yang mati masuk alam barzah. Begitu hancur semua dan dimatikan atau semua mati dan hancur semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluknya. Semua dibangkitkan di alam kubur. Ya. Semua dari makhluk yang pertama sampai tadi dibangkitkan oleh di alam kuburnya, manusia dibangkitkan semuanya. Dan dikumpulkan sebuah padang mahsyar, ya. Padang yang telah ya bukan di bumi dan tanah yang sekarang yang kita yang kita tempati, karena telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua akan dibangkitkan. Nah, kemudian akan diproses, dihisab, timbang amalannya, ya. Kemudian setelah itu dimasukkan penghuni surga dalam surga, penghuni neraka dalam neraka. Setelah melalui proses ya, lewati jembatan yang akan membawa atau menuju surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan ya mengisi, memenuhi neraka dengan penduduknya, dengan penghuninya, dan juga memasukkan orang-orang yang beriman ke surga. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa ternyata surga itu rahmat Allah luas sekali. Begitu telah masuk penghuni surga dalam surga semuanya, ya, itu rahmat Allah. Maka dalam sebagian hadis Allah, ya, ternyata surga itu sangat luas sekali, sampai-sampai Allah menciptakan makhluk yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun Allah masukkan ke dalam surga. Seperti itu. Tapi tentunya ini telah berbeda, bukan seperti alam ya dunia lagi, itu dalam akhirat. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, sekolah jazakallahu khairan atas jawabannya. Sedemikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih yang kedua kami terima di layanan telepon di 0218236543. Silakan, halo. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dari Umu Iqbal di Jambi, Ustaz.
Silakan.
Bagaimana kita melihat orang tua kita yang awam, yang kurang ilmu, dan untuk belajar juga susah karena udah tua, Ustaz. Jadi kita sebagai anak, apa kita hanya untuk berdoa, apa kita biarkan itu karena tak...
Iya, sudah bisa ditangkap atau bagaimana, Ustaz?
Nah, terima kasih Umu Iqbal di Jambi, barakallahu fiik. Jadi bagaimana sikap kita sebagai anak, orang tua yang awam, sudah tua, ya, itu tidak bisa lagi bisa belajar dan juga sulit untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan. Apakah kita biarkan seperti itu? Atau bagaimana usaha kita? Tidak diragukan bahwa kita selalu berusaha. Ya, karena hidayah tidak mengenal batas umur. Karena hati di tangan Allah. Yang terpenting dalam kondisi orang tua yang ya dah orang tua yang dah lanjut usia, kemudian dah awam, tidak sulit untuk ya tentunya belajar dah sangat sulit bagi memahami, ya, maka seorang anak terus mengingatkan, terus dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, menyampaikan ya sepatah dua kata yang jelas, ya, tidak bertele-tele, ya, dan sampaikan kesimpulan yang apa, jangan ya dalil begitu terus bacakan Al-Quran dan ayatnya, ya dia tidak paham lagi yang seperti itu, tapi kesimpulannya dan terus diajarkan, disampaikan kepadanya ya, hal-hal yang mudah dicerna, disampaikan dengan baik, dan juga membimbing dia untuk beribadah, ya, dia lupa diingatkan, ya, seperti itu, melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan syariat disampaikan dengan baik, dibimbing, kan begitu. Kemudian juga ya tak kalah pentingnya juga adalah berdoa untuk keistiqomahan agar Allah mewafatkan dia di atas ya husnul khatimah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memudahkan urusannya, membimbingnya dan menjadikan ya hidupnya diberkahi, berikan kemudahan. Dan sebagaimana ya jelaskan tadi bahwa mendoakan agar akhir dari kehidupan ditutup dengan kebaikan, itu yang bisa dilakukan. Ya, doa merupakan hal yang luar biasa ya pengaruhnya dan juga efeknya dalam kesolehan dan kebaikan dan keistiqomahan seorang. Seperti itu. Nah, demikian Allah wa'alam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban yang saya. Demikian untuk Ummu Iqbal yang berada di Jambi. Ya, nah, baik, masih kami terima di layanan telepon kembali. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya langsung kembali. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, kami mohon maaf bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang sudah terhubung, mohon di off-kan atau dimatikan volume televisi atau radionya. Ya, baik, kesempatan selanjutnya ya kami berikan. Silakan masih di layanan telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya langsung, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Firliana di Situ Bondo.
Ya, silakan.
Ini saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya doa untuk orang yang meninggal dunia di waktu sujud, kalau untuk seseorang apa bisa disebut namanya, misalnya perempuan itu Allah mafillah siapa namanya? Apakah seperti itu Ustaz? Itu. Nah, mohon penjelasan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih pada Ibu yang di Situ Bondo barakallahu fiik. Jadi kalau kita berdoa di waktu sujud ya untuk yang telah meninggal, apakah boleh disebut namanya? Ya, tidak ada masalah dalam hal ini. Kita berdoa ya seperti ya kita mendoakan Allahummaghfir liwalidayya atau liwalidati fulana, begitu ya disebutkan namanya. Kalaupun tidak disebutkan juga tidak ada masalah karena Allah mengetahui. Ya. Jadi kalaupun disebutkan tidak ada masalah, doa ya. Allahummaghfir misal walidi Muhammad seperti itu. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kan begitu. Allahumma wasi' man khalahu waja'al qabrahu rawdatan mil jannah, jadikan kubur sebagai taman surga, begitu. Tidak ada masalah. Ya. Dan kalaupun tidak disebutkan namanya juga tidak ada masalah, karena Allah mengetahui. Ya, mengetahui siapa nama orang tua kita, siapa orang yang kita maksud untuk didoakan, seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf para pemirsa dan para pendengar karena tidak bisa kita lanjutkan seperti biasa karena ada satu hal dan yang lainnya. Dan saya mundur diri dan kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.